Niin, pääsiäisrauhaa teille kaikille. Se on, pääsiäissanomahan on rauhan sanoma, vaikka se oli niin verinen ja tuskainen, mutta se oli todella on rauhan sanoma. Terveisiä sieltä Tampereelta, seurakunnasta ja Raja Halmeet lähetti erikoisesti terveisiä. Tapani vielä soitteli tässä jo pitkä aikaa. Tosin me emme Tampereella asu, mutta seurakuntaan kuulumme, että me nyt jos Herra suo, niin kesäiltaa Kangasalla vietämme sitten tässä maaliskuun alussa. Muutimme sinne asumaan ja myimme Lempäälästä asunnon ja olemme kangasalalaisia nyt sitten toistaiseksi. En tiedä miten pitkään, mutta näillä näkymillä. Ja täytyy lyhyesti kertoa varmaan, kun kaikki ei tule, niin tässä jäin elokuun lopulla eläkkeelle sitten varsinaisesti ja nyt on vapaa herrana, mutta menova ja kiirettä on niin paljon, että, ei, että hiki on ihan paidassa, voi välillä sanoa, vaikka vapaa-aikaakin on. Ja sitten perinteiseen kuulumme Tampereella ja Markku Kuokkanen, niin kuin tiedätte, on siellä saarna ja Jumala on siunannut työtä, siellä on toistasataa jäsentä, mä nyt en ole, oliko 105, 6, 7, jotain niitä on nyt vuodenvaihteessa. Joitakin tullut kasteen kautta ja sitten syrjää jääneitä paljon on sellaisia, jotka on niin kuin joskus on kuuluneet johonkin seurakuntaan, niin sellaisia on uudistunut kanssa. Ja sitten ulkopuolisia, siis pelastumattomia, joita nyt ajatellaan, niin käy kohtuullisen hyvin tilaisuuksissa ihan, että sellaista sinne Tampereen suuntaan kuuluu sitten tällä hetkellä. Ja tulimme tuossa Kuopion kautta, Kuopiosta läksimme tänä aamuna ajelemaan sitten Inkilänmäeltä tänne ja nyt ollaan sitten täällä. Että meidän poika asuu Kuopiossa, niin siinä on sopiva välipysähdys aina kun tänne suuntaan tulee, niin ei tarvitse ihan yhtä mittaa ajaa sitten. Sellaisia näitä tällaisia käytännön ulkoisia terveisiä hiukan ja mennään sitten tähän pääsiäisaiheeseen ja sanomaan. Siksi toivon, että jos tämä laulu voi laulaa, koska tämä minus kaikki nämä kolme raamattu tuntia on niin kokonaisuutena Jeesuksen ristin kärsimyksestä ja sen kärsimyksen osallisuus meissä ja meidän elämässämme. Sehän siunauksethan me ottaisimme, mutta sitten sen kärsimyksen osallisuutta me emme haluaisi kukaan ottaa vastaan, kun se annetaan taivaasta taivaan muodon mukaan ja tarjouksen mukaan me emme voi itse sitä säädellä. Ja siksi silloin, kun ristin kärsimyksen osallisuutta Jeesuksesta otamme vastaan, niin se tuo tuskaa, kuolemaa ja vastoinkäymisiä ja hyvin epämiellyttäviä hengellisiä elämän suhteita elämään. Mutta jos mieli kasvaa Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, oikotietä ei ole. Se on ainut tie, jota tietä me voimme kulkea, ja siinä jokainen itse saa sen aika paljon säädellä, että miten hän sydämestään ja sydämeltään antautuu tähän ristinkuoleman osallisuuteen, miten syvälle Herra saa viedä ja johdattaa vapaasta tahdosta tätä ihmistä. Niin se sitten meidän hengelliseen kasvuun vaikuttaa, ja kaikkeen siihen toimintaan, mitä teemme, mitä enemmän hänen kanssaan olemme kuolleet, sitä enemmän taivas saa tilaa ja vaikutusta sitten myös meidän elämässämme. Että näin lyhyesti kerrottuna otsikkona tällä tavalla on nämä tunnit asetettu, ja risti on kärsimyksen, rangaistuksen ja kuoleman puu. Jeesuksen risti kuitenkin poikkesi rikollisten rististä siinä, että Jeesuksen ristissä Jumala puhuu rakkaudesta ihmistä kohtaan. Siksi hän antoi Jeesuksen rakastaessaan ihmistä. Myöskin Jeesuksen risti puhuu Jumalan uskollisuudesta ihmistä kohtaan. Jumala ei hyljännyt ihmistä. Hänhän olisi voinut jättää kokonaan synnin ja kuoleman osaan ihmisen, mutta rakastaessaan ja ollessaan uskollinen luotuaan kohtaan, hän lähetti Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja myöskin Jeesuksen risti puhuu Jumalan vanhurskaudesta. Hän on oikeamielinen kaikissa asioissa ihmistä ja luomakuntaa kohtaan. Siis hän on oikeamielinen risti, sitä varten täytyy olla. Sekä synnin tuomasta turmiosta ja iankaikkisesta kuolemasta, joka on niin kuin keskeinen meille, risti puhuu meille. Me olisimme iankaikkisesti kadotettuja ellei Jumala Kristuksessa ristin puulla olisi Jeesus kärsinyt ja kuollut meidän syntiemme ja kadotustuomio edestä. Että näin lyhyesti kerrottuna, että ristillä on monia ulottuvuuksia ja vaikutusta. Ja niin kuin muistamme sen sieltä jo heti Raamatun ensimmäistä luvusta, tai toinen luku, mutta ensimmäinen Mooseksen kirja jae 17, että sinä päivänä, jona sinä syöt hyvän ja pahan tiedon puusta, pitää sinun kuolemalla kuolemaan. Fyysinen ja hengellinen kuolema yhdessä. Kuolemalla kuolemaan. Ja se on kaikki ihmisten osa, ja siksi me tarvitsemme tätä Jumalan osoittamaa pelastuksen tietä, ristin puuta, jokainen kohdallemme. Siinä mielessä ristin puuta, että siinä se uhri annettiin, jonka Jumala valmisti meille pojassaan. Ja Johannes kirjoittaa evankeliumissaan 3. luku, jakeet 16 ja 17 näin. Kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Tämä osoittaa selvästi sen, että ristin puu, siis minä nyt puhun vaikka käytän ristin puuta, tai ristisana tarkoittaa aina Jeesuksen ristipuuta ja uhri kuolemaa. Niin tässä mainitaan selvästi, että Jumalan rakkaus kohdentui pojassa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi sinne iankaikkiseen kadotukseen. Ja nyt kun ajatellaan Jeesuksen tehtävää ja koko palvelustyötä, niin Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan. Sanoi hän siellä kerran, että mene äläkä tästä edes enää syntiä tee erälle ihmiselle, mutta Jeesus on tullut ennen kaikkea pelastamaan, päästämään, vapahtamaan ihmisen kaikista syntitottumuksista ja himoista ja haluista ja kaikista saatanan siteistä päästämään irti. Se on hänen ensisijainen tehtävä. Hän vapahtaa, päästää, nostaa ihmisen pois siitä huonosta olotilasta, mihin synti hänet on vienyt tai vie ihmisen. Et se tulee aina muistaa, että poika ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Hän tulee kerran kyllä tuomarina olemaan, niin kuin apostolien tekojen 17. luku kertoo, mutta se aika ei ole vielä. Sitten ei ole enää anteeksi antamusta synnelle, vaan sitten tuomitaan tekojen mukaan ihmiset, niin kuin Raamattu se ilmaisi, mutta ei mennä nyt sitten siihen. Ja sitä varten Jeesus tuli, että pelastuisimme hänen kauttaan. Johannes kirjoittaa myöskin täällä ensimmäinen kirje, 4. luku, jakeet 9 ja 10, siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesuksen ulkopuolella ei ole Jumalan rakkautta. Se on personoitu häneen, armo ja totuus ja rakkaus on tullut Jeesuksessa. Ja jos sinä haet rakkautta tai minä haen todellista rakkautta henkeemme ja sielumme elämään, Jeesus itsestään antaa sitä sanansa ja pyhän hengen kautta. Toinen puolustaja ottaa hänen omastaan ja antaa. Ja sieltä löytyy rakkauden ydin ja elämä, kaikkiin elämän kysymyksiin ja vaikeuksiin ja ahdistuksiin. Hänestä ja hänen kauttaan. Ja hän sen osoitti ristillä, kun hän siellä sanoi vielä, että isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Oletko kokeillut tätä, kun joku on sinua syyttömästi puhunut pahaa selän takana tai sanonut kärkevästi, niin olet mennyt rukouksiin ja anna isä anteeksi ja siunaa erikoisesti tätä veljeä ja sisarta oikein, että kun sä sallit tällaisenkin minun kohdalla, niin siunaa oikein väkevästi häntä. Tämä on sellainen tie, joka heti katkaisee katkeruuden kärjen, ettei se pääse sieluun tulemaan, kun siunaa, vaikka siihen asiaan, jos se on väärä asia ei tarvitse yhtyä, mutta siunaa sitä ihmistä, kun hän on tahtomatta sen tehnyt, eivät tiedä mitä he tekevät. Ja tällä tavalla tämä Jumalan rakkaus pääsee niin kuin koskettelemaan myöskin meidän sydämiämme. Että me eläisimme hänen kauttansa, vaan Jeesuksen kautta, Jeesuksen yhteydessä on todellinen hengellinen elämä ja iankaikkisuus. Ulkopuolelta ei löydy mistään Raamatun mukaan muualta sitä, hänessä se on siihen liittyen. No joskus me yritämme rakastaa Jumalaa ja uuvumme, kun emme jaksa rakastaa niin paljon, jos vielä on sellainen vähän lakihenkinen sydän, niin vielä laki vaatii, että et ole niin paljon tehnyt ja näin. Mutta tämä helpottaa ja antaa sellaisen levollisen uskon elämän, kun tässä jakeessa 10 mainitaan, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Silloin kun sinä et voi Jumalaa ja Jeesusta rakastaa, niin anna ensin rakastaa hänen sinua. Ja sen jälkeen, kun hän ensin rakastaa, niin kuin Raamattu sanoo, sen jälkeen, kun sä saat sitä, niin kuin aurinko ruskettaa, kun aurinkoa kesällä otetaan selän, ei siinä vastaanottaja tarvitse tehdä, kun ollaan vaan siinä valossa ja kirkkaudessa, niin aurinko tekee homman. Ja Jeesus antaa sen rakkauden meille ilman meidän ponnistuksia, kun vaan sydän on avoinna, että hän saa vaikuttaa ja lahjoittaa sitä. Ja silloin tällainen ponnistava kristillisyys ei johda ahdistukseen ja umpikojaan ja sellaiseen hengelliseen tiukkuuteen, vaan se tuo vapautta ja iloa. Kun rakkaus täyttää sydämen, niin sitähän sitten on antaa, kun se on ylitsevuotava sydämen maille, niin kuin Daavidilla psalmissa 23, niin sitähän saa antaa sitä niin paljon kuin toiset tarvitsee sitten. Mutta täytyy ensin itse saada se rakkaus häneltä tänne sydämen ja hengen maailmaan. Ja näin Jumala on sitten myöskin uskollinen, niin kuin mainitsin tuossa alkuotsikossa, että hän on uskollinen. Mehän monta kertaa olemme varmasti ehkä vähemmän uskollisia, vai oletko koko uskon elämän ollut 100-prosenttisesti uskollinen Jeesukselle ja Jumalalle? Kuka nostaa kätensä ylös, että näin on ollut? Kyllä taitaa samaan joukkoon allekirjoittaneen kanssa kuuluvat toisetkin, että ei ole. Mutta ja näin sanoo toisessa Timoteus-kirjeessä 2:13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itsensä kieltää hän ei saata. Silloin kun me olemme kompastuneet sydämeltä, käytännössä tai mieleltämme olleet jonkun asteisesti uskottomia, niin kuin profeetta Elian aikaa ontuivat kahden puolen. Tuo ihmisen sydän on niin turmeltunut ja petollinen, että vuosikymmenetkään uskon tiellä ei tee sitä siinä mielessä pyhemmäksi tässä uskollisuudessa. Se hyvin herkästi alkaa kompuroimaan ja omia suunnitelmia tekemään kysymättä Jumalalta, onko Jumalan johdanto tai vaikutus tämä minun elämässäni. Näin se meillä joskus on. Mutta jos me näin olemme menetelleet, niin nyt tämä rakkauden Jumala ja rakastava Jumala Jeesus, jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itsensä kieltää hän ei saada. Hän ei rakkautta sinua ja minua kohtaan lopeta sen tähden ja rakkauden vaikutus, jos me olemme olleet uskottomat, vaan hän rakkaudessaan lähestyy uudelleen ja nostaa ja kääntää meidän uskon elämän ja sydämen suunnan kulkemaan jälleen hänen seurassa kokonaisvaltaisesti. Ja näin on hyvä olla tällaisen rakastavan Jumalan seurassa. Hän on uskollinen meitä kohtaan. Ja näin sanotaan täälläkin jo 5. Mooseksen kirja, luku 32 ja jae 4. Hän on kallio, täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat, uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä vanhurskas ja vakaa hän on. Jumalan uskollisuus ja vakaus, siis horjumattomuus, ei muutu missään olosuhteessa, vaikka me joskus omassa sydämessä, pienessä sydämessä epäonnistuneen epäilemme sitä hyvin paljon, että vieläkö Jumala huoli. Minäkin olen monta ihmistä vuosikymmenien saatossa tavannut rukousalttarilta, huolikohan Jumala enää minua koskaan, kun minä näin ja näin on minun elämässä sattunut. Jos Jumala ajattelisi ja toimisi niin kuin me ihmiset, niin varmasti luopuneita olisi paljon enemmän seurakuntaelämässä. Mutta hän ei toimi näin, vaan hän on vanhurskas ja vakaa, horjumaton, uskollinen auttamaan ihmislasta. Jos Jeesus, kun sanoi, että kuka hänen luoksensa tulee, hän ei heitä sitä ulos. Ja jos tämmöinen horjuva, välillä ollut hengeltään uskomaton ihminen tulee hänen luokseen, ei Jeesus heitä sitä pois, vaan se ottaa vastaan ja siunaa ja vapahtaa ja päästää hänet siitä heikkouden tilasta jälleen voimallisesti kulkemaan taivaan tiellä. Hän on vanhurskas ja vapaa, vaikka ihmismieli horjuu. Myöskin toisessa korintolaiskirjeessä mainitaan 5. luvussa tällainen ajatus. 5. luku ja jae 10, siinä sanotaan näin. Kun ajatellaan Jumalan vanhurskaasta mielestä ja oikeamielisyydestä, sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissa ollessaan tehnyt joko hyvää tai pahaa. Tämähän on kirjoitettu Korinton seurakunnan uskoville tämä, ja kun me täältä itse kukin ajallamme lähdemme ikuisuuteen, niin missä vaiheessa sitten Jeesus, käsitteleekö hän heti siinä vaiheessa, kun ihminen menee taivaaseen, niin hänen maanpäälliset elämäasiat. Mutta me joudumme siellä uskovinakin tuomioille, mutta se on palkkatuomio, se ei ole kadotustuomio, vaan sellainen, että mitä me olemme tehneet Kristuksen seurassa, sen mukaan hän sitten siunaa ja käsittelee nämä asiat meidän elämästä. Silloin on turvallista olla sitten siellä. Mitä on, jos Jumalan henki on, että olisi tuonne mennyt ja tuonne, etkä ole mennyt? No tuskin siitä kovin paljon, jos nyt tämä on minun ajatus, palkkaa annetaan. Mutta sitten, jos olet ollut uskollinen ja luotettava hänelle, siitä maksetaan. Eikö se vaalinenkin työnantaja, niin ei se kovin pitkään pidä sellaista, jos se on aina uskottu ja huonosti työssä tekee, niin alkaa nuhteita tulla ja huomautuksia sieltä. Mutta jos on hyvä työntekijä, niin voi antaa vielä vähän ekstraakin jossakin vaiheessa sitten sen työn perusteella. Ja tämä nyt on vain semmoinen kuiva kuvaus siitä, että mahdollisesti tämän suuntaisesti sitten Jumala taivaassa myöskin meitä käsittelee. Ja myöskin ilmestyskirja 20. lukuhan kertoo, niin kuin muistatte, minä nämä sillä nämä Raamatun kohdat laitoin tähän, että kun Jumala on vanhurskas ja oikeamielinen kaikessa, niin myöskin sitten viimeisellä tuomiolla, joka on tämä ilmestyskirja 20. luku, niin siinähän kerrotaan, että kaikki joutuvat tulemaan tuonella ja kuolema antaa sieltä myöskin osansa, siis pelastumattomat ihmiset. Ja sitten maininta, joka ei ole elämänkirjaan kirjoitettu, se heitetään tuliseen järveen. Niin mulla nyt ei ole tarkoitus pelutella tulisella järvellä, vaan se, että kuinka vanhurskas ja oikeamielinen kaikissa kohtaamisessa Jumala on ihmistä kohtaan. Hän oikeudenmukaisesti käsittelee silloin aina asiat. Me saamme siihen luottaa. Hän on vanhurskas ja oikeamielinen. Ja myöskin, niin kuin mainitsin tuossa Jumalan rakkaudesta, niin mennään tänne roomalaiskirjeeseen, joka on meille hyvin tuttua. Ja monta kertaa puhumme ja todistamme tästä 3. luvusta. Löytyy nämä, siis roomalaiskirjan 3. luku, jakeet 21-4. Kun Jumala on vanhurskas ja oikeamielinen, ja nyt hän tätä omaa vanhurskasta mielenlaatuaan ja elämää tarjoaa meille Kristuksessa, niin kuin tässä mainitaan. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä mainitaan, että kaikki ovat syntiä tehneet. Mutta Jumala haluaa, se Jumalan vanhurskaus, siis jakessa 22, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Ja sitten sanotaan jakessa 24, saavat lahjaksi tämän vanhurskauden. Että jos meidän mielemme vaihtelee ja me haluamme raamatullista Jumalan vanhurskaa mielenlaatua, Jeesus antaa lahjana sitä uskon kautta meidän sydämeemme. Ja sitä me tarvitsemme, että olemme vanhurskaita, oikeamielisiä Jeesuksen todistajia ja hänen seuraajia myöskin. Ja koska Jumalan sanan ja kasvojen valkeudessa ei ole mitään pimeyttä eikä vääryyttä, niin kuin Raamattu asia ilmaisee, ja meidän turmeltunut sydän, jos rehellisiä kaikki olemme ja puhuisimme kaikki asiat viimeisestä 10 vuodesta, mitä meidän elämässä on, niin ei ole kaikki ihan vanhurskaita ajatuksia eikä tekoja, ja siksi me tarvitsemme Jumalalta tätä mielenlaatua päivittäin. Että me kasvamme tässä vanhurskaassa Jumalalta lahjana tulevassa mielenlaadussa. Ja Jeesus antaa sitä, hän itsestään antaa sitä mieltä, kun hän oli vanhurskas kaikissa teoissaan ja toiminnoissaan, niin kuin tiedämme. Ja sitten mainitaan myöskin toisessa korintolaiskirjeessä, josta jo tässä viitattiinkin, 5. luku, jakeet 18 ja 19. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Nyt kun Jumala Jeesuksessa rakkautta, uskollisuutta ja vanhurskasta mieltä osoittaa ja lahjoittaa meille, niin Jumala on sovittanut Jeesuksen uhrin, ristin uhrin ja veren kautta kaikki meidän menneet syntimme. Ja silloin kun ihminen ensimmäisen kerran, jos minä nyt käytän ilmaisua, tietoisesti tulee, että hän on syntinen Jumalan kasvojen eteen. Ja hän ottaa uskon kautta sen sovituksen vastaan, jonka Jeesus ristillä veressään maksoi verellään sen sovitusmaksun hinnan. Niin hänen kaikki syntinsä annetaan kerralla anteeksi. Amen. Ei Jumala anna vain yhtä tai kahta syntiä, vaan kaikki synnit upotetaan mereen upoteen tai syvyyteen, tai sitten niin kuin usva profeetta Jesaja sanoi, haihtuvat. Kun aamu usva on, ja kun se aurinko lämmittää ja haihtuu, et sinä saa mistään kiinni sitä, eikä sitä näy sen jälkeen. Näin meidän syntimme Jumalan kasvojen edessä on otettu ja otetaan pois. Tai jos uskon tiellä olemme langenneet, kompastuneet syntiä, teemme rehellisen parannuksen samalla tavalla, kaikesta Jeesuksen veri päästää ja puhdistaa ja vapahtaa. Saa olla vapaalla sydämellä ja omalla tunnolla Jumalan ja ihmisten edessä, sillä Jumala tämän teki, sovitti Kristuksessa. Hän on kaiken tehnyt, kun vaan lahjan ottaa vastaan anteeksi antamuksen uskon kautta Jeesuksen vereen. Se on niin yksinkertainen asia, että sen, jokainen, joka osaa lukea, niin osaa myöskin toimia käytännössä sen. Ja olen joskus maininnut tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1. luku 9, kun sitä mäkin olen monta kertaa käyttänyt omassa elämässä, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin antaa anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Siis syntien tunnustaminen kuuluu uskovaiselle ja tai ensi kertaa jättäytyvälle Jumalan kasveen edessä, kun hän tunnustaa, että minä olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antamuksia ja pelastuksen. Hän saa täydellisesti sen vastaanottaa ja kokea. Ja kyllä silloin, niin kuin monet olette todistaneet ja minäkin olen kuullut todistavan, niin se on niin kuin sen repu heittää selästä pois. Ei siellä kiviä ole eikä painoa, kun kaikki on saanut anteeksi Jumalan kasvojen edessä. Ja monta kertaa voi olla, en minä tiedä, onko minä mainitsinko täällä silloin, kun oli 1,5 vuotta sitten, niin Billy Grahamin kirjasta mä kerran luisin, ja mä jonnekin tuonne, taitaa olla tuossa psalmissa kirjoitin, että monet sisäiset vaivat ja tuskat johtuu juuri tästä, että ei omisteta täydellistä anteeksi antamusta Jumalan kasvojen edessä. Ja sielu kiemurtelee ja tuskailee, yöllä hikoilee siellä ihminen, kun asiat mieltä painaa jotkut. Ja miten helppo tie olisi päästä vapauteen, lahjaksi saa kaiken sydämessä, kun vaan nöyrtyy Jumala edessä ja tarvittaessa ihmisten edessä, jos lähimmäistä vastaan on rikko, niin pyytää anteeksi. Sen kun me paljon, minäkin Mertiorannassa joudun veljiltä kerran, mä vähän kiivastuin yhdessä hallituksen kokouksessa siellä ja vanha Hannes rupesi ottamaan ojennusta siinä, niin ja vaikka periaate asia oli oikein, mutta mielenlaatu ei ollut oikein, jolla mä sen esitin. Ja minun oma tunto soimas, niin minä soitin veljille sitten seuraavana päivänä ja pyysin jokaiselta henkilökohtaisesti anteeksi, joihin se koski. Ei siinä muuta tietä ole. Nöyrtyvä täytyy vaan sydämessään ja sillä tavalla mennään sitten eteenpäin. Näin se Jumala meitä siinä auttaa. Jumala on vanhurskas ja johdattaa. Ja Jumalan rakkaus ilmestyy Jeesuksessa ja vain synnitön Jumala voi luoda ja synnyttää sellaisen sovittajan, siis poikansa Jeesuksen, joka ei ole tästä luomakunnasta lähtöisin. Nämä vanhan testamentin uhrithan olivat langenneesta luomakunnasta kaikki eläinuhrit, niissä oli tämä langenneen luomakunnan väri, jos näin sanotaan. Ja siksi Jumala synnytti poikansa liharuumiiseen Jeesukseen, Jeesuksen sanan ja pyhän hengen voiman kautta, ja tämä synnitön uhri vain pystyi sovittamaan synnin Jumalan kasvojen edessä, ja myöskin henkimaailmoiden edessä. Se ei pysty mistään näykkäämään kiinni vihollinenkaan, koska synnitön uhri kaiken sovitti. Ja tästä mainitaan täällä Galatalaiskirjeen 4. luvussa, jakeet 4 ja 5. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Siis Jumalan aika kun tuli, että nyt täytyy tämä vanhan testamentin uhrimenot jo päättää ja lähettää israelilaisten ja koko maailman ihmisten edestä synnitön uhri kärsimään, ja sovittamaan, että he pääsevät, niin silloin tämä toteutui, Jeesuksen syntyminen. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan 2. luvussa, jakeet 14 ja 15 näin. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Jeesuksen täytyi tulla samanlaiseen lihan muodon elämään, lihan ruumiiseen, jossa ihminen lankeemuksen tilassa oli. Ja siksi hän sitten Daavidin siemenestä, niin kuin roomalaiskirjeen 1. luku ilmaisee, niin hän täytyy tulla, että kun lapsilla oli veri ja lihaa, turmeltunut, niin tällaiseen ruumiiseen Jeesus tuli, mutta hän syntyi synnittömän sanan ja hengen ja veren voimasta. Tämä sovittava veri syntyi puhtaan Jumalan sanan ja hengen voimasta, siinä ei ollut syntiä. Koska eihän Daavidin veri, jos olisi muodossa tai toisessa menneet Jeesukseen, se on langenneen ihmisen veri, se ei olisi voinut sovittaa sitä. Ja siksi tämä Jeesuksen syntymä on yliluonnollinen, jossakin mielessä mysteeri, jota emme kaikkea pysty selittämään, emmekä käsitä sitä kaikkea. Mutta kun me uskomme, että näin on tapahtunut, niin saamme kokea sen voiman ja vapautuksen, joka sen uhrin kautta tulee ihmisen sydämeen ja henkeen. Ja näin tapahtui, että Jeesus tuli sitten ja roomalaiskirjeessä, kun hän tuli, niin siksi hän ymmärtää, niin kuin mainitaan tuossa hebrealaiskirjeessä, niin hän ymmärtää ja käsittää meidän kaikkien heikkoudet ja mielenlaadut, kun hän on itse elänyt tämän saman elämän, jota me nyt elämme vielä täällä. Ja tällä tavalla hän pystyy ihmistä auttamaan kaikissa elämäntilanteissa. Ja roomalaiskirjeessä mainitaan 8. luvussa tästä, että koko luomakunta oikein huokaa siitä ja odottaa vapautusta. Siis roomalaiskirje 8. luku, jakeet 19-23. Sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa jumalalasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tullut tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta jumalalaisten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoisla, ja mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Näin tässä mainittaa, että koko luomakunta niin huokaa, odottaa, että voiko pääsis tästä ahdistuksesta ja turmeluksen tilasta pois. Ja vielähän se päivä koittaa, uskova ihminen hän pääsee pelastuksen vapauteen ja sillä tavalla elämässä, kun tulee usko, mutta me olemme kuitenkin tämän luomakunnan, jos sanotaan huokauksen alaisuudessa vielä elämässä täällä. Ja siksi meillä on ahdistuksia, murheita, tuskaa. Kaikilla ihmisillä sellaista uskovaa ei olekaan, ja jos ainakin minä ymmärtäisin näin, ja kun olen noihin saarnaajien kirjoja lukeneet, Juhani Sedän kirjaakin, Niilo Ylivainio ja monia muita, pitää enemmän Jumala käyttää tai valmistuu käyttämään sitä ahtaamalla monta kertaa noissa luomakunnan alaisuudessa, siis ahdistettuna, että he niin kuin itse ovat edeltä kulkeneet se tuska, sairauden, kärsimyksen tien. Ja silloin he voivat sen oikealla tavalla julistaa myöskin niille, jotka tarvitsevat ahdistuksia, tuskaa, lepoa ja rauhaa. Mutta sellainen ihminen, joka ei ole mitään kokenut, niin se aika ylälavalta jakelee monasti raamatukin oppia. Ja se ei kalskahan niin kuin tänne hengen ja sydämen maailmaa oikein sillä tavalla. Ja siksi luomakunta odottaa, ja me odotamme myöskin, että pääsemme voittona perille. Jeesus poisti vanhan testamentin liiton uhripalveluksineen ja pystytti uuden testamentin liiton. Ja se on nyt hyvä muistaa meidänkin uuden testamentin uskominen, että meidän vanhasta testamenttia Jumalan palvelusmuotoja ottaa omaan elämäämme. Koska ne kuuluu Israelin kansalle ja Israelin seurakunnalle aikanaan. Ne on esikuvallisia, vertauskuvallisia monet, mutta niitä ei pidä suoraan siirtää uuden testamentin uskoelämän palvelukseen. Muuten siellä ahdasta ja kuivaa alkaa tulemaan. Ja siksi on hyvä meidän seurata tässäkin, mitä Raamattu mainitsee. Ja Jeesus täydellisesti siis poisti sen vanhan testamentin liiton, ja minä näillä tunneilla tulee siitä sitten lukemaan ja puhumaan edelleen. Hebrealaiskirjeen luku 10, sanotaan jakeet 4-12. Sillä mahdotonta on, että härkään ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähdenhän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakäärö on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja, antia, polttouhreja, syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoi hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja se, joka poistetaan esimerkiksi autokatsastuskonttorilla käytöstä, niin ei sillä voi enää jatkaa liikenteessä. Ja nyt vanhan testamentin liitto on poistettuna kokonaan. Se voi olla, että jos sinä et usko sitä, mutta näin Raamattu sanoo asian. Joo. Kyllä. Katso, minä tulen tekemään sinun tahtoa, että hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja nyt toisessa liitossa, uudessa liitossa, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Siihen ei tarvitse lisätä mitään eikä pois ottaa. Se on kertakaikkinen tapahtuma, kun Jeesuksen veri puhdistaa vanhurskautta ja pyhittää ihmisen sydämen ja oman tunnon kuolleista teoista. Ja sitten jatketaan vielä jakeeseen 12. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaa toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhria, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Eikö ole niin selvää Jumalan sanan ilmoitusta ja opetusta, että hyvä onko tämä vaan uskossa sydämme ottaa, niin elää ja vaikuttaa. Ja sitten palataan 9. lukuun jakeet 11 ja 12 samaa hebrealaiskirjeettä. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa. Huomaa tässä, Kristuksen uhri ei ole tätä luomakuntaa, niin kuin tässä mainitaan. Meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Nyt tässä tuli ilmi selvästi se, mistä Jeesuksen uhri on lähtöisin. Se on Jumalan, Jumalan sanan voimasta, sanan ja pyhän hengen kautta syntynyt uusi yliluonnollinen elämä Marian kohdussa ja elämässä. Ja sitä kautta Jumala antoi tämän synnittömän uhri tulla maailmaan, jossa ei ollut syntiä hänen veressään, vaikka hän synnin ruumiissa eli. Jeesuksesta sanotaan, katso viininjuojaa ja syntistä ja publikaanien ystävää, Luukkaan evankeliumissa. Hän eli luonnollista ihmiselämää, mutta ei antanut synnin saastuttaa omaa sydäntään henkeä ja sielua. Hän eli vapautettuna siitä. Näin asia on. Ja tällä tavalla me saamme olla vapaut. Ja tässä kun sanotaan tässä 12. luku, eikö jae, että aikaa iankaikkisen lunastuksen. Niin se merkitsee siinä vapauttaminen ja lunastaa, siis täydellinen vapauttaminen. Ja silloin ei tarvitse muistella sellaista asiaa ja elämää, josta on täydellisesti vapautettuna. Me olemme vapaat, siitä on kokonaan irti, siis maksettu lunnaat siitä. Ja kun tämän sydämeen ottaa niin kuin se on kirjoitettu vastaan, ei tarvitse huokailla nuoruuden tai menneen elämän synneistä ja rikkomuksista, koska siitä on vapautettu, ostettu vapaaksi ihminen. Ja nyt täytyy kirjoitusten saada johtaa meidän sydämen elämää, eikä omat tunteet ja menneet ajatukset. Ja sen tähden Raamatun sana on tärkeä meille meidän uskon elämässämme. Minä vaan viittaan tuohon, josta jo niin olen tässä puheessa sovinut Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku, kun Gabriel tuli Marian luokse ja sitten siellä sanotaan, että se pyhä, joka sinusta syntyy, on Jumalasta synnytön. Näin karkeasti kerron vaan sen, koska te muistatte sen. Ja sitten mainitaan, nyt kun tämä synnytön Jeesuksen uhri on, niin menee tähän hebrealaiskirjan 9. lukuun ja jakeet 14 ja 17. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön, sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähdenhän Jeesuksen täytyy kuolla, että testamentti tulee voimaan. Ja sitä testamentin perintöä saa käyttää. Vanhan testamentin pyhät uskoi etukäteen, me uskomme nyt jälkikäteen Jeesuksen elämän aikana olleet uskoi suoraan häneen, koska he näkivät hänet lihan ruumiissa. Ja nyt se testamentti, kun on voimassa, niin sulla on täys osallisuus, koska sä olet uskon kautta vanhurskautettu Jeesuksen elämän yhteyteen, käyttämään tämän testamentin säädöksiä, lupauksia, mitä uusi testamentti ilmoittaa täysivaltaisesti omaan elämään. Kaikkea saat käyttää niin paljon kuin tarvitset, ja se annetaan sulle, se on luvattu antaa. Se on se lupaukset sulle, ja siksihän uskoelämä on rikasta elämää, kun testamentissa on niin paljon näitä säädöksiä, jotka koskevat, että ota tuota, ota vastaan, ota sitä ja anna vielä toisillekin. Sitä vaan annetaan sieltä armosta Jumalan lahjana kaikkea tämä hengellistä siunausta ja hyvää. Tässä on Jumala asettama perusta Uuden testamentin liitolle, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ristin kuolema oli häpeällisin, tuskallisin kuoleman tuomio rangaistuksena silloin, sehän, minä nyt en tarkalleen muista, mutta olen kuullut sen, se, oliko se joitakin 100 vuotta vai 10 vuosia tuli tämä ristikuolema sitten ennen Jeesuksen kuolemaa käyttöön, se ei ollut. Mutta että Jumala senkin salli, että sitten tämä häpeällisiä ja tuskallisia kuolema tuli hänen pojalleen. Ja siksi ne ryövärikin sitten naulittiin, tosi niin kuin he sanoivat, että omien rikosten mukaan heidät, mutta tämä ei ole mitään tehnyt, sanoi se toinen ryöväri. Minua on koskettanut tämä, ja mä luen tämä Johanneksen evankeliumin 19. luku tästä Jeesuksen ristin kärsimyksestä, sanotaan jakeesta 14, jakeeseen 20, siis Johannes 19. luku. Oli pääsiäisen valmistuspäivä noin 6. hetki, ja hän sanoi juutalaisille, katso teidän kuninkaanne, niin he huusivat, vie pois ristiin, naulitse hänet. Pilatus sanoi heille, onko minun ristiin naulattava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiin naulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat. Ja hänen kanssaan kaksi muuta yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja päällekirjoitus, ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin, ja se oli näin kirjoitettu, Jeesus, nasaritilainen juutalaisten kuningas. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiin naulitti, oli lähellä kaupunkia, se on kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Tänä päivänähän nämä ristisaatot on irvikuvia, voi sanoa ihan näin suoraan, mitä nytkin tuissa tiedotteissa puhutaan siellä, niin kuin yritetään matkia Jeesuksen ristikuolemaa. Se hengellinen tuska, kärsimys, ahdistus, minkä hän sielussaan koki maailman syntien tähden ja meidän syntien tähden, sitä ei voi kukaan verrata eikä kuvailla. Hiki pisarat oli verta. Getsemaanessa, kun Jumalan rakkaus otti sen syntikuorman ja tuskan vastaan, joka meissä ja meidän kauttamme on tullut maailmaan. Niin tällaista rienataan, voi sanoa, ihan sitten jumalattomat ihmiset tuolla. Ja siksi tämä, mä en ole kuin kerran Israelissa käynyt ja Via Dolorosalla, ja kun ei sanoi, että tämä on oletettavasti se paikka, missä Jeesus uupui ristipuun alle. Ja Simon Kyrönäinen lähti kantamaan hänen ristiään. Minä en voinut muuta kuin murruin hengessäni ja sydämessäni. Se on ainut kerta siellä reissun aikana, että tähän Jeesus uupui minun syntieni tähän. Ne pahat teot, joita olen tehnyt tai tulee tekemään, ne uuvutti hänen ja koko maailman ihmisten. Ja se oli niin suuri ja väkevä hengellinen kokemus, että minä en voi yhtyä ollenkaan tuollaiseen pinnalliseen irvailuun matkimaan Jeesuksen ristikuolemaa. Sitä ei voi kukaan hengellisesti eikä fyysisesti sillä tavalla kulkea läpi, kuin hän kulki meidän ihmiskunnan ja luomakunnan puolesta. Kantaa itse omaa ristiänsä. Kukaan muu ei voinut, paitsi sitten se Simon Kyreniläinen kantoi sen. Mutta todellisuudessa sillä tavalla kantaa, että se sovittaa synnit, vai Jeesus pystyi sen tekemään ja viemään päätökseen tämän Jumalan suuren pelastustyön. Jeesuksen ristin kuolema on maailman historian vaikutusvaltaisin ja kauaskantoisin tapahtuma, josta puhutaan aina ja henkimaailmoissakin se noterataan. Ja tällainen ajatus tuli siihen, että tätä Jeesuksen ristin kuolemaa, sitä taivas seurasi tarkkaan. Hänen syntymästä alkaen siihen saakka, kun hän sanoi ne sanat, se on täytetty, antoi henkensä, haudatti ja nousi ylös. Taivas seurasi, pimeyden henkivallat pelkäsi Jeesuksen elämää ja ristin kuoleman voittoa. Ja sitten myöskin ihmiskunta kauhistui tätä hänen ristin kuolemaansa. Minä viittaan vaan siihen, tai voi lukea tämä Johannes 12, kun ajatellaan, kuinka taivas seurasi Ja 12. luku Johanneksen evankeliumissa sanotaan jaket 27 ja 32. Nyt minun sieluni on järkytetty ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä, kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi, niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen, toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, ja nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Tämä raamatun kohta tuli mieleen, että taivas seurasi koko ajan oikein tunnustautui mukaan siihen, ja ilmetty, ja muutkin raamatun kohdat kertoo siitä, myöskin siellä Luukas 23, 44 ja 6, kun sadapies sanoi, totisesti tämä oli Jumalan poika. Ja siellä pimeys tuli ja esirippu repesi, yliluonnolliset teot, siis Jumala tunnustautui ja seurasi näin voimallisesti askel askeleelta poikansa ristin kuoleman ja elämän osallisuutta Via Dolorosalla. Jokaisen askeleen hän seurasi. Ja niin kuin mainitsin, että pimeyden henkivallat pelkäsi, niin mä vaan mainitsen tuon Markuksen evankeliumin 5. luku, kun kerrotaan siitä gerasalaisesta riivatusta. Niin kuinka hän heittelehti ja sitten, että miksi olet tullut minua vaivaamaan ennen aikaa tänne. Siis ne pelkäsi vihollisen voimatkin, missä Jeesus liikkui, niin häntä, koska ne tiesi, että hänellä on ylivalta heihin nähden. Ja niin kuin hän sitten sanoi, että mene sikoihin ja se meni sinne. Niin pimeyden voimatkin kiemurteli ja tuskaili ja näin se on muuten tänäkin päivänä. Joskus toivotaan, että ei sellaista olisi, mutta kun on, että ihmisiä on saatana henki valloissa, niin voi kiemurella joskus, kun käärme, kun evankeliumin väkevä voima lankeaa heidän ylitseen ja ovat niin kuin suunniltaan. Minäkin olen joskus sellaiseen tilanteeseen joutunut, että on sanatellut ihminen, uskova ihminen, kironnut niin karkeasti, että sälöt lähtee oikein seinästä ja oli. Ja sitten kun Jumalan henki on langennut ja vapauttanut, se on kokonaan niin kuin olisi puusta pudonnut. Ja missä minä olen, mitä minulle on tapahtunut, kun Jumalan voima on ilmestynyt ja muuttanut hänen elämänsä. Ja tällä tavalla pimeyden henkivallat pelkäsi Jeesusta ja Efesolaiskirjeen 4. luku jakeet 8 ja 10 sanotaan, että hän on astunut ylös, hän astui alaskin taivaita alemmaksi, vaan syvimpiin paikkoihin. Ja silloin hän astui tuonelaan, niin kuin raamattu asia ilmaisee. Ja hän meni vapauttamaan tuonelan Abrahamin osastolta vanhan testamentin pyhät. Koska he eivät olleet vielä, he uskovat päässeet siihen iankaikkisen elämän vapauden yhteyteen ja ylösnousemukseen, ennen kuin Jeesus täytyy avata tämä tie heillekin. Ja se mainitaan, ja sitten ilmestyskirjassa ensimmäinen luku jäi 13 sanotaan, että Johannes kääntyi katsomaan, minä näin Jumalan pojan muotoisen, valkea pää ja kirkkaat vaatteet. Ja kesä 18 sitten hän astui sinne tuonella peräkamariin, missä itse se pääpaholainen saatana oli. Ja hän otti sen kädestä tuonelan ja kuolema-avaimet. Ristin väkevä uhri, kuolema, viaton synnitön veri antoi ja ylösnousemus sitten myöhemmin, mutta hän meni ja otti avaimet. Nämä ei kuulu sinulle, sinä et voi vangita enää näitä ihmisiä, koska minä täyden hinnan maksoin, että he pääsevät taivaan kirkkauteen. Ja hän otti ne avaimet ja ovet on auki taivaan kirkkauteen. Kenenkään ei tarvitse jäädä tuonelaan eikä kadotukseen, koska Jeesus on kaiken voittanut. Ja siksi hän näin voimallisesti muutti. Ja sitten Paavali kirjoittaa, minä luen tämän tähän samaan asiaan yhteyteen, ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku. Siinä mainitaan sitten jakeet 54 ja 7. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saattu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? mutta kuoleman ota on synti ja synnivoima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Lakihan osoittaa ihmisen syntiseksi ja synnin voima on laki. Mutta Jeesus täytti elämässään ja ristinpuulla kaikki lain vaatimukset, mitä vanhan testamentin 10 käskyä ja Mooseksen laki edellytti ihmiseltä. Hän täytti ne synnittömänä ja osti vapaaksi, koska sinä ja minä emme pysty täyttämään sitä lakia. Jaakob sanoi, joka yhdessä kohden rikkoo, on syypää kaikkeen. Ja kyllä varmaan, jos kynä ja paperia annetaan, niin vähintään 2-3 asiaa jo heti voi jokainen kirjoittaa, että on tuon verran tullut rikottua 10 käskyäkin vastaan elämän varrella. Ja nyt Jeesus täytti sen. Ja nyt on ihmisiä, jotka ovat pelastuksen kokeneet, jotka yrittävät vielä täyttämällä oman tahdon ja mielen voimasta tätä lain kirjaa, että niin uskotilla kulkee. Sen tähden heillä joskus on hengellisesti ahdasta. Jeesus on pelastanut sinut ja minut. Hän nousi ylös täytettyään lain. Ja nyt uskon vanhurskauden elämä kulkee lain tekoja ja kirjaimen yläpuolella. Se on niin kuin jos käytetään ilmaisua, että me ollaan niin kuin tässä mielessä nyt lainausmerkissä pilvissä kuljetaan, kun täällä maalla on laki ja synti. Niin Jumalan henki ja sana, armon henki vie meitä yläpuolella, mutta sitten jos me sitä armosta luisumme pois, niin silloin tämä lainverkko alkaa ohjata taas etsimään armoa jossakin mielessä. Että siksi, joka armosta pelastettu ja uskokatta vaeltaa, niin ei tarvitse huolehtia lain täyttämisestä omassa elämässään. Jeesus antaa voiman kulkea parempaa voitollista armorikasta elämää seurassaan. Ja mä olen kohdannut matkan varrella, ja mä en tiedä, minä niin kuin sydämeni sai puhua tästä asiasta, että voi olla, että joitakin, jotka yrittää vielä, on tullut uskoa, ja pyhällä hengellä täytyy niin täyttää sitten lakia, ja siinä uupuu siinä uskoelämässä, se on kireä ja ahdasta, koska me emme voi täyttää sitä omalla tahdolla ja mielellä. Mutta usko kautta vanhurskautettuna armosta elämme yläpuolella aina sen lain hengen ja kirjaimen. Ja tällä tavalla me olemme vapaita Jeesusta seuraamaan. Sitten mainitaan, tai tähän loppuosaan vielä, Jeesuksen ristiuhri tarvittiin siis poistamaan ensimmäinen liitto, ja tie avautui kaikkein pyhimpään Jumalan taivaaseen ja iankaikkisen hengen elämän yhteyteen. Ja hebrealaiskirjeessä minusta on hyvä, mä luen tämän siksi, että tämä on minusta niin hyvä Herran sana tähän, 9. luku ja 10. jaetta ihan siitä alkuun. Olihan tosi ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelus säännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät ja sen nimi oli pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi oli kaikkein pyhin. Siinä on kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä asti ja Aaronin viheriytynyt sauva ja liiton taulut. Ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta, mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen, kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan Jumalan palvelusta toimittamaan, mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Ja nyt on se ydin jae tähän kaikkeen. Näin pyhä henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta niin kauan kuin etumainen maja seisoo. Siis vanhan testamentin säädökset hidastaa uskon elämää, ahdistaa ja tuo tuskaa. Uuden liiton armon kirkkaus ei pääse loistamaan niin kauan kuin vanha maja vaan kummittelee tai seisoo tuossa meidän elämässä. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Et siksi, jos tämä vanhan liiton Jumalan palvelus eri muodoissa yhdistetään tähän Uuden testamentin liiton hengen ja armon elämään, niin se ei täydellisesti ei pysty ihminen elämään sitä vapautettua Uuden testamentin elämää, koska se vanha laki sitoo ja ahdistaa ja alkaa ohjata ja vaikuttaa tekojen tietä hänen elämässään. Ja siksi me tarvitsemme tässä elää tässä vapautetussa elämässä, jonka Jeesus meille on tuonut ja hankkinut. Ja sitten mainitaan nämä tätä samaa lukua hiukan vielä eteenpäin, jae 13, sillä jos kauriste ja härkäen veri ja hieho tuhka saastaisi päälle vihmottuna pyhittää lihapuhtauteen, niin sitten niin kuin luin tuo jae 14, niin kuinka paljon enemmän Kristuksen veri iankaikkiseen hengen kautta uhrasi itsensä viattoman, on puhdistava meidän oman tuntumme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sitten kerrotaan jakeet 19-23, kuinka Mooses vihmoi verellä tällä vanhan testamentin liiton verellä kaikki taivaallisten kuvat. Ja majaan ja palvelukseen kuuluvat esineet jakeessa 21. Ja 22, niin puhdistetaan lain mukaan, miltei kaikki verellä ilman verenvuodosta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja 23, on siis välttämätöntä, että taivaalliset kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että itse taivaalliset puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Siis nyt, että taivaaseen pääsee, niin tarvitaan paremmat uhrit kuin ne vanha testamentin eläinuhrin veri. Ja siksi sitten mainitaan tässä, että me tarvitsemme tämän Jeesuksen veren puhdistuksen. Jeesus ei mennyt käsillä tehty ja kesä 24 tähän kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikea kuva, vaan itse taivaaseen nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvien eteen meidän hyväksemme. Hän siis on poistanut täydellisesti, minä vielä jotenkin koen, että täytyy korostaa tätä, sen vanhan testamentin Jumalan palveluksen. Ja mulle jäi mieleen, kun Raamattu koulussa edesmennyt Ensio Mustonen sanoi, että vanhasta testamentista ei ole siirretty eikä ole uuteen testamenttiin muuta kuin apostolitekojen 15 luku kertoo verta epäjumalalle uhrattua itsestään kuollutta ja haurautta, kun vältätte, niin teidän käy hyvin. Nämä on vanhasta liitosta siirretty Uuden testamentin liittoon. Ja se on toistettu vielä, että pyhä henki ja me olemme hyväksi nähneet. Että Jumala henki otti ne. Että tällä tavalla on hyvä sinunkin ojentaa elämä, jos huomaat, että siellä lainverkko ahdistaa ja ohjaa niin tähän Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. Ja sen mainitsen vielä tässä nyt sitten tähän, että nämä vanhan testamentin pyhistä, kun on niin Raamattu osoittaa tällä tavalla, mä luen hebrealaiskirjeen 11 luku, jakeet 1, 2 ja 4 ja jakeet 39 ja 40. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhuskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoista, ja uskossa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Ja sitten kaksi viimeistä jaetta sanoo näin. Nyt näistä vanhan testamentin pyhistä, jotka vanhan uhriliiton kautta palvelivat. Ja vaikka nämä kaikki usko kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Ja siksi vasta kun Jeesus kävi tuonelassa avaimet hakemassa ja avasi Abrahamin osastollakin paljon ovet oikein auki, niin kaikki pyhät sai sitten hänen jälkeensä, kun hän edellä kulki lähteä, niin kuin mekin nyt pääsemme samaa tietä kaikkein pyhimpää, joka ei ole käsillä tehty, mutta joka on Jumalan luotu iankaikkinen taivaan valtakunta. Aamen.